Argiaren podcastak. Neturbil Genofa Beroko Irigoinekin.
Robota izan edo laboraria berdin du, baina pozoi gelditzen da, eta hortan da, beraz, haien argumentua gezurtagarria, eta geri da ez direla zintzokeariz, ez dute behitz bat ere zalantzan jartzen gaur egungo eredua. Big data kontrolatzen baldin baditu etxaldeko elementu guztiak, argi da dependentzia oraindik ere handiagoa izanen duela laborariak, eta elikadura buru jabetzatik oraindik gehiago urruntzen ari girela.
Kaixo, Genofa.
Iepa, egunon.
Aspaldiko, orantxare ginen komentatzen ez, ja badela denbora, etzinela mikrofonaren beste aldean jartzen.
Bai, egia.
Ez dakit, urtarrila guztian egin dudan zurekin sai hori, pelorekin egin ditut pare bat, baina bueno.
Ez dakit egia egan.
Hemen zaitugu, aspaldiko partez, eta beti bezala gai interesgarriekin. Eta bueno, entzulei ere ongi etorria emango diegu, eta kaixo eta eskerrik asko. Inoiz ez diegu esaten eta hor bestaldean egotearren eta gu entzutearren. Hasi gingo gara, besterik gabe, gaur, lasai, pilok esaten duen bezala zuzenekoaren kontuak. Bori, esaten nuen bezala, gaur laborantzaz, lehen sektoreaz, nekazaritzaz, hitz egingo dugu, azken urteotan aldaketa handia bizitzen ari den sektorea da, eta ez aldaketak bakarrik asko sufritzen ari den sektorea dela esango genuke, bereziki laborari txikiena eta kontatzera zatozenak ere ez du hauentzako mesederik ekarriko ez. Laborantzaren hirugarren iraultzaz, laborantza 4.0az, zertaz hitz egingo dugu gaur.
Bai, deitzen diote hori laborantza 4.0 edo smart farm edo zehaztasunezko laborantza edo laborantza numerikoa, termino ezberdinak badira, baina guztiak erakusten duten tendentzia edo da lehen sektore hortan saharaztea teknologia. Teknologia deia sartua da aspalditik, baina teknologia behiak, numerikoa, adimen artifiziala, elementu horiek integratzea lehen sektorera, ofizialki hau liteikelako bidea nunbait kutsadura tipitzeko, baina produktibismoa mantentzeko, eta ara, pixkat hori da. Ez dira baita ez bada laborariak ari hori bultzatu nahian, gehiago estatuak, batetik baitituzte helburu politiko batzuk mai gainean jajirik, ala nola demagun Europak finkatua du 2050 urterako karbono neutraltasuna lortzeko helburua. Hau da, berotegi efektua dakarten gas isurketa bezain bat surgatze bideratzea. Beraz, neutraltasuna hori deitzen zaio. Beraz, helburu hori bete behar du eta beraz, nekazaritzaren sektorea nahiko kutsakorra ere denez, ikusten du hor bide bat kutsadura hori tipitzeko, numerikoaren bidez. Eta gero, badira, multinazionalak. Garaian aintzineko iraultza deitzen diren, momentuetan presente izan diren boteretsu batzuk, pribatuak eta boteretsuak, ebe hor dira aldiuntan ere, demagun bat aipatzeko ezaguna delako eta aintzineko faseetan ikusi dugulako ze joera zuen, Monsanto. Guai ez da gehiago Monsanto, hori baiegek erosi zuen 2018an, baina ala multinazional hori hor dugu bide hau ideki nahian.
Eta pixka bat entzuleak kokatzeko zertaz ari garen nekazaritza numerikoa esaten dugu, zehaztasunezko nekazaritza edo laborantza ere aipatu dugu, robotak, zertaz ari gara nekazariek egin dezaketen lana robotek egiteaz, robotek kontrolatzeaz abereak, lurra, ezakit.
Ez, pertsonak laborariak egiten duen lan bat behintzat dena ez, zeren ezin da ordezkatu laboraria dena den, baina lanaren parte bat bai robotek bideratzea. Adibidez, gerozta gehiago ikusten dira behiak deizteko robotak etxaldeetan, bakigu nekazaritza industrialaren gatik erleak ere tipituz, edo erleen presentzia tipituz doala, eta hor ere robotek ordezkatzen dituzte gune batzuetan erleak. Bada hori batetik, eta gero bada etxaldeari buruzko datuak orain arte bezala laborariak kontrolatu beharrean, hau da lurzatiuntan hau ekoizten dut, eta hainbat kantitate bildu dut, eta ondokoan hainbat landatuko dut. Laborariaren burutik partitu beharrean gogoeta datu guztiak big data, janai baitu internet munduko hori, datu bilketa horrek datuien kontrola ark egitea eta hortik bideratzea ondoko etapak. Adibidez,
bera neurtuko luke lur batek ze behar duen, edo behiek noiz behar duten janari gehiago, edo noiz zer janari, edo
bai, kontu hori da, eta hori deitzen zaio zehazkiago zehaztasunezko laborantza. Ejan nahi du, datu guztiak eskura, big datak, balukela gaitasuna zehazki kabala batentzat edo lurzati batentzat eman beharreko kantitatea ez dakit argi den, baina hori algoritmoei esker, egan nahi gaur egun hainbat sektoretan eta hainbat bidetan algoritmoek kalkulatzen dute realitatea eta bideratzen dute realitatea. Laborantza 4.0 logika hortan gauza bera litaike ekoizpenaren zat.
Eta aipatu duzu ez, enpresa pribatuak ordabiltzala aspalditik laborantza ere kontrolatu nahian, edo hemen ere ari direla muturra sartzen artikuluan aipatzen duzu ez. Beti jango dugunez beraientzako nahiko eremu edo sektore segurua dela errentagarritasuna eta etekinak lortzeko, eta berriz ere ikusten da horri direla agroindustriekin eta laborantza handi makro horrekin kontrola hartu nahian.
Bai, erabat. Bai, hor ditugu lehen aipatutan Monsanto eta Bayer, hor ditugu ere McDonald's eta Walmart, horiek ere bi multinazional handi, haiek ere ari dira sekulako dirua bideratzen hortara. Eta badakitelako hori ejan duzu modura eta neturbilean agertzen den ideia hori da, laborantzak beti izan, laborantzaren beharra beti hor ukanen dugu, hanai jan behar dugunez norbaitek elikadura hori behar du ekoitzi, eta hor duan hor ikusten dute haiek diru iturri bat. Ez dira ari, ejan nahi, ez dute baitez bada laborari baten ikuspegia, normalki laborari batek lan hori egiten du luja maite duelako, luja zainu nahi duelako, eta ondokoari elikadura bideratu nahi diolako. Monsanto eta Bayer horiek ez dira bate hortan, haiek ikusten dute dirua. Eta logika horrekin segitzen dute oraindik ere bai ez da dudarik.
Aipatu dugu ordeak gauza asko nahasten direla guzti honetan, ez? Puntu batean nekazaritza numerikoa eta robotak eta algoritmoak erabiltzeak multinazional hauei egingo dien mesedea, baina liberean bandera berde batekin mozorrotzen direla neurriak, ez? Nola zehaztasunezko nekazaritza honek, klimari onurak ekarriko dizkion, kutsadura gutxituko den, eta justu kasu honetan Bayer eta Monsanto aipatzea, ez, azi transgenikoen kontuagatik hain ezaguna den multinazionala pixka kontrasankorra ere badirudi.
Bai, eta multinazionalez gain aipatzen dut ere FNSEA sindikatuarena, ez dakit egoaldean eta zein litaiken araberakoa, baina Frantzia mailan eta Ipar Euskal Herrian FNSEA da sindikatu potolo bat boterea duena, parean litaike ELB eta Konfederazioan Peizan, txikiagoak, eta FNSEA-ren nekazaritza eredua da produktibismoan, intentsifikazioan oinahitua. Beti da Nikola izan da, eta orduan ageri da gaur egun ere laborantzaren numerizazioari buruz ba alde kokatzen ari dela. Eta iringarria da zer duen argumentu gisa edo adibidez hor testuan aipatzen dut, baina Christine Lambert dela FNSEA-ko presidenteak berak dio produktu fitosanitarioen edapena gutxitzeko bidea dugu robotaren erabilpena. Orduan, deia, bai ez dapen hori gezurtatzen aldaik edo ez da hain seguja, eta agian txarria aipatuko dugu, baina argi dena da, hor erabiltzen duten argumentu hori, pixka trufa dela, zebakigu biziki ongi FNSEA ari dela urteetan zehar eta markadaetan zehar, eredu produktibista eta kutsakoja bultzarazten, eta nekazaritza biologikoa edo laborantza egikoia ri amaika oztopo jartzen. Egan nahi, bata laborantzan eredu bat sustengatzen balima duzu, ezin duzu bestea sustengatu. Egan nahi, batak bertzeari oztopo egiten dio, asteko agojo industriak oztopo egiten dio laborantza ekipiari. Eta beraz, nunbait trufa da erabiltzen duen argumentua, zeren urteetan zailtasunetan jartzen ditu laborantza egikoia bideratzen nahi direnak, eta bakigu bizikiuntza ingurumena zaintzen duen eredua laborantza egikoiaren adela. Orduan hoja geri da erabiltzen duten argudioa, ba hori dela argudio bat, baina ez dela benetazkoa, zen egan nahi, eredu industrialean ari den etxalde animaleak izan laboraria edo izan robota, baina pozoia lujari emanen diona, janai, robota izan edo laboraria berdin du, baina pozoia pozoi gelditzen da, eta hortan da, beraz, haien argumentua ba gezurtagarria, eta gerida ez direla zintzokiariz, ez dute behitz bat ere zalantzan jartzen gaur egungo eredua. Eta azkenean, oinahian den gaia da elikadura buru jabetzarena, eta argi da numerikoaren eskuzten balin badira datak, big datak kontrolatzen balin baditu etxaldeko elementu guztiak, argi da dependentzia oraindik ere handiagoa izanen duela laborariak, eta elikadura buru jabetzatik oraindik gehiago ujuntzen ari girela.
Zaipatu dugu, ez? Zaipatzen dela nola berotegi efektua gutxitzeko helburua duten neurri hauek, eta puntu batean erreala dela datuak, zuk aipatzen dituzun datuak, ez? Gasi xurketen 24% datorrela laborantzatik, eta Europa mailari begiratzen badiogu 10%. Baina, karo, isurketa hauek bereziki agroindustria edo, bueno, laborantza handi hortati datozenak dira, laborantza eredu konkretu batetik, eta zuk esan duzuna, ez robotak izan edo ez izan, bai, laborantza eredua da, bai, aldatu beharrekoa jokoan dagoena.
Bai, ze adibidez, bo, beste datu batzuk ere aipatzen ditut, me adibidez, hartzen balin badugu Afrika kontinentean nun gehiengoa laborari den, eta gainera nekazaritza eredu egikoian eta txikian, ohartzen gira haiek isurketen haien isurketen 15% dela lehen sektoretik heldu, eta mundu mailako isurketak hartzen bali maitugu 4% dela bakarrik Afrikatik heldu. Beraz, argi gelditzen da ez dela baitez bada nekazaritza kutsakoja, bai bada, baina ez da baitez bada hori, da gehiago zen nekazaritza eredu, eta zinez hortan da begirada hortara bideratu behar da, zeren ez da baitez bada lehen sektorea, da nolako lehen sektorea. Eta horrentzat, da beste behin ba, kritikagarri hartzen ari diren bidea, zeren gainera behiratzen baldin badugu ba, numerikoaren sektoreari edo, badakigu sektore hori ere berez biziki kutsako jadela einuen neturbil bat numerikoaren kutsadurari buruz, ez dakit gehiago noizen, baina datuak aski kezkagarria dira, isurketen, mundu mailako isurketen 4% da numerikotik heldu, hau da egazkin garraioak baino askoz gehiago, eta ikusirik gure jendartearen tendentzia, aurre ikusten da urtero 8%-az emendatuko dela isurketa hoien zama numerikoari dagokionez. Numerikoa da elektrizitatearen kontsumoaren 10%-aren oinarrian. Badira olako hainbat datu erakusten dutenak numerikoak naiz eta ez den ageri, naiz eta ez duen kebelzik botatzen biziki kutsatzen duela. Eta biztan da, aipatzen dituzten robota, telefono, ordenagailuen oinarrian ere begiratu behar da zer baden, eta bakigu mineralak edo metalak badirela gure tresna hoien baitan, eta mineral eta metal hauen ustiatzeko ere sekulako ba, bai, hori da, meategiak baitugu, biztan da, ez dira gure egietan, meategi horiek munduaren beste puntan dira eta egi pobreetan, hori ere bada logika horren oinahietariko bat ohoitara zibeaja, janai gurean bideratzeko ba eredu bat ari girela munduaren beste puntakoen bizia izohatzen. Hala, orduan batetik nekazaritza eredua ez dute zalantzan jartzen, beraz produktibismoa eta kutsadurarekin segitzen dute, eta gainera aterabide gisa ematen duten bide hori dela numerikoarena, ez da aipatzen, baina bide horrek ere kutsatzen du, beraz zailada sinestea ba, klimalajialdiari auge iteko bide bat ukanen dugula nekazaritza eredu hori.
Eta gehien bat, hitz egin dugu multinazionalez, nekazaritza eredu hau bultzatzen ari diren multinazionalez, baina lehen zeharka zeuk aipatu dituzu, ez? Instituzioak, Europar Batasuna, bada apustu bat Europar Batasunetik egiten ari dena, nekazaritza numerikoaren aldekoa, multinazionalei nolabait. Bai, ba, beraien dantzan bai. Segin, ez? Beraien... eskaera ikasu eginez, apustu hori egiten ari dira instituzioak ere momentu honetan.
Bai, erabat, zeren jana instituzioak behar dute auge egin egoera ekologikoa, mundua gaizkidoa eta gauzak ez badira aldatzen, klimalajialdiaren arazoa ezin jasana bilakatuko zaigu. Beraz, hartu dituzte olako helburu politiko batzul, Green Deal ezagunena Europa mailan, beraz 2050erako karbono neutraltasuna, adibidez, non helburu hori hor dute eta helburua lortzeko edo behar dira aldaketa drastikoak bideratu bai ekoizpen ereduan, baina baita ere gure kontsumo ereduan, eta sendida ezkirela hojat buruz abian, beraz beste gelditzen den beste bide bakarra da berdez pintatzea eta bai, isurketak ahalbezain maitipitu, baina ez da hortan jartzen indaja, gehiago da surgatze bideak nola bideratu. Eta orduan, izan Green Deal, izan Europa mailako politika, laborantza politikan markatu, edo haiek deitzen duten farm to fork, deitzen da, basegitik sardeskara olako politika bat, izan dira erabaki politiko hoietan integratzen dutela laborantza numerikoaren bidea. Eta pena beste energia eta dirutza ez bideratzea laborantza egikoiari zen. Zeret zinez gutien kutsatzen duena hau da, eta gainera ez da bakarrik ekoizpenari begiratzea, baserrietako bizia, Hala, baserri mundu bat nun jendea bizi den, nun jendeak lan egiten duen, janai badira hainbat gai, hainbat gai laborantza numerikoak behiratzen ez dituena, eta laborantza egikoiak erantzuten duena, ez da nola azaldu behar den, baina robotek ez dute baserri mundu bat biziaraziko. Laboraria initz dituen nekazaritza eredu batek, bai, robotek ez.
Eta bada beste argudio bat ere, klima larrialdiari mesede egiteaz gain, bigarren argudioa da, nekazaritza eredu honen alde egiteko, goseteen aurkako neurri bat ere badela.
Bai, bai, bakigu auge ikuspenei segi 2050ean 10.000 milioi izanen girela mundu untan. Eta beraz, azkarki emendatuko da biztanleria, eta behar da biztanleoiei erantzun. Eta iduriz bidea ulitaike gosetearen aurkaiteko bat, erabidetariko bat.
Gehiago ekoitziko litzakelako? Edo nundik?
Bai. Ejan nahi haiek produktibismoa nahi dute albez hainbat emendatu. Beraz, bai, haien kalkuluei segi gehiago ekoiztuko da. Gero, behar bada, merezidu ojoitaraztea gaur egun euneko amajak pairatzen duela gosetea, baina ekoizten den elikagaien euneko hogeia zabujetara doala. Beraz, ez da jatekoa falta, eredua da gaizki doana, eta euneko hogoiak babukatzen du zikinuntzian. Beraz, ez da egia, ez dut uste hori izanen denek bide bat, eta batez ere badakigularik oinajian adibidez transgenikoekin, OGM-ekin, argudio bera erabiltzen zuela Monsantok. Transgenikoei esker gosetea bukatuko zen munduan. Transgenikoak edatu dituzte munduan bahna, eta badakigu gosetea oraindik hor dela, beraz ez da ia.
Eta beno, bukatzeko bukaeran Christopher Mills edo bere analizia ekarri duzu, eta berak dio azkenean laburbiltzeko eredu guzti hau nekazaritza modu konbentzionalari edo sistema konbentzional bati eusteko beste aitzakia bat bezala izaten ari dela, ez? Betiko kaltetuak, betiko onuradunak eta ondo mozorrotutako, berdez mozorrotutako neurriak.
Bai, eta urteetan Konfederazio Paysan edo Elbe edo Etxaldek edo aldarrikatzen duen elikadura burujabetzaren gaia eta helburua beste behin baztertua da, janai bai erabiltzen dute gosetearen kontra iteko bide gisa numerikoa ezinbestekoa dela, eta baina azkenean ez da hori, ez da elikadura burujabetza ekarriko diguna eredu horrek, baizik eta dependentzia handiagoa oraindik ere kasuntan numerikoaren munduan diren GAFAM handi hoiei, Facebook, Google, taulako.
Beno, onarte, mentxe utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko beste behin alako gai interesgarri bat ekartzeagatik, eta hemendik bi astera egongo gara berriro.
Hori da.
Ondo segi, Jenofa, agur. Ello.